Premiér Fico žiada ministra Raža, aby s okamžitou platnosťou odvolal vedenie železničnej spoločnosti Slovensko. KBS a Ekumenická rada cirkvi na Slovensku pozývajú veriacich aj ľudí dobrej vôle k účasti na dni odprosenia. Komisia navrhla zmeny v rozpočte Európskej únie, aby zabránila nesúhlasu Europarlamentu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Pri Pezinku došlo včera večer k nehode dvoch vlakov. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. Premiér Robert Fico dnes po mimoriadnom rokovaní vlády informoval, že požiadal ministra dopravy Jozefa Ráža o odvolanie celého vedenia železničnej spoločnosti Slovensko.
Minister dopravy mi ponúkol svoju funkciu. Ja som v tomto okamihu rozhodol inak. Žiadam ministra dopravy Slovenskej republiky, aby s okamžitou platnosťou okamžite odvolal celé vedenie železničnej spoločnosti Slovensko. Bez ohľadu na to, či títo ľudia majú alebo nemajú priamu zodpovednosť za nešťastie, je to druhé nešťastie v krátkom čase. Ide o osobnú dopravu. Tu sa bavíme o modernom úseku železníc medzi Bratislavou a Žilinou, kde je miera bezpečnosti na maximálnej úrovni. Preto v danom okamihu pristupujem len k tomuto kroku.
Ešte pred zverejnením návrhu na odvolanie predseda predstavenstva a generálny riaditeľ železničnej spoločnosti Slovensko Peter Helexa uviedol, že bezpečnostný systém ETCS počas rážky vlakov zafungoval a spomalením jednej zo súprav prispel k zníženiu následkov železničného nešťastia.
Súpravy, ktoré sa zrazili, rýchlik 620 z Košíc alebo Express, ťahala lokomotíva radu 350, vybavená systémom ETCS, ktorý bol funkčný. Súprava mala 11 vozňov a ku kolízii došlo s súpravou regionálneho expresu 1814, ktorú predstavovala ucelená jednotka dieselmotorová radu 861. Tieto jednotky, napriek tomu, že sú relatívne novšieho dáta, nemajú systém ETCS. Tým pádom nebol na palube a nebol ani funkčný.
Obaja rušňovodiči sú podľa Helexu skúsení pracovníci, pričom boli dodržané všetky zákonné normy, čo sa týka odpočinku či nadčasovej práce. Generálny riaditeľ železníc Ivan Bednárik však potvrdil, že podobná situácia nastala aj v piatok 7. novembra, keď na rovnakej trati len v opačnom smere sa podarilo predísť nehode osobného vlaku a stroja súkromného dopravcu. Návrh na odvolanie nebol jediný, ktorým sa dnes mimoriadne zaoberala vláda. Rezort dopravy má spolu s príslušnými dopravnými zložkami predstaviť v stredu podľa premiéra Fica aj návrh kompenzácie pre zranených po zrážke vlakov pri Pezinku i Rožňave.
Urobíme tak nielen v tomto prípade, ale aj v prípade predchádzajúceho nešťastia železničného, pretože ľudia, ktorí sú v nemocniciach alebo sú doma po ošetrení, sa dostali k týmto zraneniam nezavinene, naopak z dôvodu zlyhania ľudského faktoru.
Podľa premiéra Fica sa dnes zaoberali aj bezpečnosťou na slovenských železniciach. Z rokovania vzýšla ďalšia úloha pre rezort dopravy – vypracovať návrh pre túto oblasť.
Akčného plánu, ako ďalej pokračovať, ako možno mobilizovať kapacity, možno aj neviem, nočné smeny, neviem, tých možností je veľa. Ja nie som expert na bezpečnostné systémy, ale myslím si, že bude musieť ministerstvo dopravy prísť niečím, čo nám umožní ešte rýchlejšie zabezpečovať do jednotlivých vlakových súprav rôzne systémy, ktoré zvyšujú bezpečnosť pri osobnej železničnej doprave, ale takisto aj pri nákladnej.
Ešte pred rokovaním vlády informoval minister zdravotníctva Kamil Šaško o aktuálnom stave 79 zranených po nehode vlakov pri Pezinku. Všetci pacienti sú podľa neho mimo ohrozenia života.
79 pacientov bolo prevezených do nemocnice, pričom v najväčšej univerzitnej nemocnici ostáva hospitalizovaných 13 pacientov. Ten charakter zranení, ide o prevažne úrazové poranenia, končatiny, hrudník, hlava, tržné rany. Máme dvoch pacientov, tých tzv. Červených, to znamená s relatívne ťažšími zraneniami, ide o všetko o mladých ľudí.
Podľa opozície je nehoda dôsledkom zlého riadenia a podfinancovania železníc. Predseda SAS Branislav Gröling zdôraznil, že ide už o druhú vlakovú nehodu za posledný mesiac a tretie vlakové nešťastie za 1,5 roka tejto vlády.
Už minulý rok, keď bolo takéto podobné nešťastie v Nových Zámkoch, sme vyzývali ministra Ráža, aby predstavil systémové riešenia na zlepšenie stavu železníc. Nič sa neudialo. Nič ste nepočuli. Počúvali sme tu iba nezmysly o tom, že treba zachovať vlaky zadarmo, že železnice sú v top stave.
Vyšetrovateľ Bratislavskej krajskej kriminálky začal v súvislosti so včerajšou zrážkou vlakov pri Pezinku trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Obnovenie prevádzky oboch koľají po nehode pri Pezinku sa očakáva v priebehu niekoľkých dní. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal prvé rozhodnutia pre dodávateľov elektriny a plynu na rok 2026, ktorých má napríklad cena elektriny pre domácnosti stúpnuť o 22 až 28 %. Keď tým istým spôsobom postupoval a informoval o regulovaných cenách pred dvoma rokmi, vtedajší predseda regulačného úradu Andrej Juris bol premiérom Robertom Ficom odvolaný z funkcie. Upozornil na to dnes opozičný poslanec SAS Karol Galek s tým, že na miesto bývalého predsedu úradu dosadil následne Fico svojho človeka Jozefa Holienčíka.
Známe ho z Ističovej kauzy z roku 2017, kedy práve Robert Fico musel trhať faktúry za energie. No a dnes tento jeho človek postupuje úplne rovnako. Vydal cenové rozhodnutia ešte pred tým, ako zasadla vláda, a tieto cenové rozhodnutia predbiehajú práve rozhodnutiu vlády o energopomoci.
V prípade energopomoci opozičný poslanec konštatoval, že zatiaľ to vyzerá iba na plošné rozhadzovanie stoviek miliónov eur, a to zo štátneho rozpočtu. Akákoľvek energopomoc zo štátneho rozpočtu nie je podľa neho nič iné ako obyčajná politická korupcia za peniaze nás všetkých. Dve deti prišli o život pri požiari chatrče v lokalite Mašličkovo v mestskej časti Košice, Luník 9. Hasičskí záchranári na mieste ošetrili aj jednu zranenú osobu, ktorá utrpela popáleniny v rozsahu 20%. Následne ju previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice. Policajti zabezpečili miesto udalosti a vykonávali všetky potrebné úkony na objasnení okolností tejto tragédie. Ako informoval hovorca krajského riaditeľstva hasičského záchrana zboru v Košiciach Jozef Bálint, požiar jednoduchých stavieb na Podjavorinskej ulici ohlásili dnes po 9. hodine.
Počas likvidácie požiaru bol v priestore jednoduchých stavieb, ktoré bol zasiahnutý požiarom, nájdené dve maloleté osoby, ktoré nemali známky života. Momentálne na mieste udalosti sa nachádza aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru, bližšie okolnosti sú momentálne v štádiu zisťovania.
Krátko z domova.
Vyšetrovanie darovania vojenskej techniky Ukrajine nepreukázalo vznik škody Slovensku, ani to, že by členovia vlády konali s úmyslom zadovážiť si neoprávnený prospech či prekračovali svoje právomoci. Polícia trestné stíhanie zastavila s tým, že skutok nie je trestným činom. Potvrdila to hovorkyňa Bratislavskej krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová. Prezídium policajného zboru uviedlo, že vyšetrovací tím darca stále koná v dvoch trestných veciach. Polícia odmietla aj trestné oznámenie splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára týkajúceho sa mRNA vakcín proti COVID-19. Pre TASR to potvrdil hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek s tým, že polícia nevidí dôvod na začatie trestného stíhania v prípade podnetu Petra Kotlára. Uznesenie podľa Hájeka doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Premiér Robert Fico dnes po mimoriadnom rokovaní vládneho kabinetu tiež informoval, že druhé kolo prepúšťania zamestnancov okresných úradov sa zastavuje. Malo pri ňom prísť o prácu približne 450 ľudí. Premiér Fico si je podľa jeho slov vedomý potreby zužovania štátnych aparátov. Zdôraznil však, že to nemôže byť na úkor funkčnosti okresných úradov, ktoré sú v regiónoch predĺženou rukou štátu. Aktivisti z organizácie Greenpeace Slovensko dnes ráno zablokovali hlavný vchod budovy Ministerstva životného prostredia v Bratislave. Uviedli, že ich cieľom je symbolicky dopriať prírode aspoň jeden deň oddychu od destruktívnych krokov vedenia rezortu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba v tejto súvislosti avizuje trestné oznámenie. Lekárske odborové združenie hovorí o alarmujúcom stave v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Za mimoriadne problematické považuje vyšší počet pracovných úväzkov riaditeľa UNB Alexandra Majera. Kritizuje aj zámer vedenia nemocnice zatvoriť špecializovanú nemocnicu Podunajskej Biskupice a nemocnicu Staré Mesto. Premiéra Roberta Fica žiadajú, aby zasiahol. V STVR by malo dôjsť k optimalizácii pracovných miest. Dotknúť by sa malo približne 5% zo súčasných približne 1700 zamestnancov. V tlačovej správe to uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková. Rozhodnutie odôvodnila výsledkami personálneho auditu.
Z cirkvi.
Konferencia biskupov Slovenska a Ekumenická rada cirkvi na Slovensku pozývajú veriacich aj ľudí dobrej vôle k účasti na celoslovenskom dni odprosenia, ktorý sa uskutoční v nedeľu 16. novembra o 16. hodine v historickej budove Národnej rady v Bratislave. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
Podujatie bude ekumenickou bohoslužbou pokánia a prosby o odpustenie v rámci jubilejného roka. Cieľom je vytvoriť priestor pre spoločné pokánie, zmierenie a obnovu vzťahov v duchu Evanjelia, hovorí výkonný sekretár KBS Ivan Ružička.
Deň odprosenia svoj význam naplňa asi najmä v tom slove odprosenie. Uvedomujeme si v našej spoločnosti, ktorá je polarizovaná, je často preto, lebo si vyčítame chyby, ale nevieme si vzájomne odpustiť. A cirkev chce byť v tomto nielen príkladom, ale zároveň si akoby aj uvedomujeme, a najmä táto myšlienka prišla od otcov biskupov, ako teda tých, ktorí vedú cirkev ako pastieri, že vo svojich vzťahoch potrebujeme aj odprosenie, potrebujeme si vzájomne odpustiť, ale nielen medzi sebou navzájom, ako keby tak vnútri, ale aj za to, čím cirkev alebo cirkevné spoločenstvo a komunity farnosti alebo niektorí jej predstavitelia v histórii aj dnes ublížili ostatným.
16. novembra počas Dňa odprosenia zaznie pokánie za konkrétne oblasti, v ktorých cirkev zlyhala. Medzi nimi sú rozdelenie cirkvi, zlyhania jej služobníkov, rozpor medzi slovami a skutkami, či mlčanie vtedy, keď bolo treba hovoriť. V priestoroch starej budovy Národnej rady sa zídu zástupcovia všetkých kresťanských cirkví na Slovensku. Opäť hovorí Ivan Ružička.
Chceli sme vybrať aj toto miesto ako symbolické, aby to nebol liturgický, cirkevný priestor, ale spoločensky významný. Ide o ekumenickú bohoslužbu, teda budú prenášané príhovory, modlitby, odprosenia a v závere vlastne forma požehnania. A pri každom tom odprosení sa zažne aj svieca ako symbol svetla, symbol nádeje.
Organizátori veria, že Deň odprosenia bude pre Slovensko jedinečným duchovným momentom, ktorý prinesie úľavu, zmierenie a obnovu.
Rehoľa Dominikánov na Slovensku pozýva veriaci k zapojeniu sa do týždňa modlitieb za dominikánske povolania, ktorý sa koná tento týždeň od dnes do nedele. Týždeň modlitieb je pozvaním prosiť o nové povolania v duchu nádeje. Nahrával Boris Kolár.
Týždeň modlitieb za dominikánske povolania organizuje sekretariat dominikánskej rodiny každý rok okolo sviatku všetkých dominikánskych svätých. Viac dodáva brat Manes Stanislav Marušák, prior dominikánskeho kláštora konventu v Bratislave a člen sekretariátu dominikánskej rodiny.
Pozývame všetkých členov dominikánskej rodiny, ktorí sa môžu do tejto aktivity zapojiť, ale určite budeme radi, keby sa zapojili do tejto modlitby aj ďalší ľudia kvôli tej dôležitosti ohlasovania evanjelia v dnešnom svete.
Každý deň modlitbového týždňa je venovaný inej skupine dominikánskej rodiny. Od mníšok a bratov, cez laikov, sestry, dobrodincov, ružencové bratstva až po mládež.
tým, že sa modlíme každý deň za inú vetvu, tým chceme vyjadriť aj takú rozmanitosť našej dominikánskej rodiny, ale aj to spoločné poslanie, že chceme spoločne ohlasovať evanjelium. Čiže keď sa modlíme, tak ako keby sú vložení do tých našich modlitieb všetci členovia dominikánskej rodiny.
Týždeň modlitieb sa koná aj v kontexte jubilejného roka a zároveň v roku, keď si cirkev pripomína z té výročie narodenia svätého Pierre Georgia Frassatiho pre nebo.
Práve on ďaká tomuto, čo nejako v sebe nosil, tak vlastne aj objavil svoje dominikánske povolanie, že keď spoznával ho, tak viac menej objavil niečo, čo on už sám v sebe mal.
Viac informácií o priebehu týždňa modlitieb je dostupných na webovej stránke dominikani.sk alebo na sociálnych sieťach Rehole.
Včera sa v Prešove uskutočnilo výnimočné duchovné stretnutie rómskych spoločenstiev Palikeri ben pápežiské. Pozdrav pre pápeža. Cieľom bolo vyjadriť vďaku za spoločenstvo so Svätým Otcom a osláviť 60. výročie historického stretnutia svätého Pavla VI. S Rómami. Program podľa Martina Ďurča zahŕňal svedectvá účastníkov, modlitbu korunky Božieho milosrdenstva, chvály, duchovné slovo a slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval arcibiskup Bernard Bober, predseda KBS a Rady pre Rómov a menšiny.
Stretnutie bolo predovšetkým vyjadrením vďaky Rómov, že cirkev si ich váži a naplno ich akceptuje ako súčasť Božieho ľudu, hovorí organizátor podujatia Peter Bešeni.
Pred 60 rokmi pápež Pavol VI sa stretol s Rómami a vlastne máme teraz to výročie a z tejto príležitosti bolo aj stretnutie v Ríme súčasného pápeža Leva XIV. S Rómami 18. oktobra a vlastne z tejto príležitosti tých ľudí, ktorí nemohli cestovať do Ríma na púť, sme pozvali na toto stretnutie a chceme z tohto stretnutia aj pozdraviť svätého otca.
Arcibiskup Bernard Bober na stretnutí zdôraznil, že cirkev vníma Rómov ako bratov a sestry, spolutvorcov Božieho kráľovstva, ktorí naozaj začínajú už sami evangelizovať a budovať cirkev.
Po 90. roku sa rozbehla naozaj pastorácia Rómov, takže vidieť už teraz výsledky. Ja som veľmi rád, že to vlastne aj verejnosť takto chápe, aj politici zistili, čo ich vždy presvedčame o tom, že nemá význam niečo začať a rýchlo skončiť. My potrebujeme tento proces, ktorý je dlhodobý, tak len spojitosti práve a napojení práve na tie spoločné sily sa dá povedať, že možno, že ten úspech bude ešte väčší ako je teraz.
Viac ako 600 Rómov prišlo do Prešova pripomenúci stretnutie svätého otca Leva s Rómami. Títo ľudia skutočne cítia, že cirkev je ich domovom, hovorí ďalší z organizátorov Martin Mekel.
Rómovia sú tu a sú naša budúcnosť určite na východnom Slovensku a určite sa to pohlo, určite je to inak, ako to bolo pred 10-20 rokmi. Aj cirkev to vidí inak, pápeži robia rôzne gestá, nie len na Slovensku, ale v iných krajinách voči Rómom. A ja som vďačný, že tu na Slovensku naozaj sú aj mnohí obrátení, veriaci Rómovia, ktorí sú ochotní slúžiť, ktorým záleží na tom, aby cirkev uprostred rómskeho národa bola, aby Ježiš bol oslavený medzi Rómami.
Rómske spoločenstvá zo Slovenska zaslali svätému otcovi aj pozdravný list, v ktorom vyjadrili hlbokú vďaku za jeho blízkosť, porozumenie a otcovskú lásku voči rómskemu národu.
Hospici Dome pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre sa včera zišlo viac ako 50 príbuzných pacientov hospicu, ktorí v ňom odišli do večnosti počas minulého roka. Spomienkovému stretnutiu dominovala zádušná svätá omša, ktorú celebroval Andrej Drogoš. V príhovore prítomných uistil, že ich milovaní zosnulí sú aj s milovanými zosnulými hospicu a sú v náručí všemohúceho Boha. Pred vianočným obdobím Vatikánska pošta opäť vydáva poštové známky s portrétom pápeža Františka. Známky pripomínajú cesty pápeža Františka po svete v roku 2024. Blok štyroch známok zobrazuje pápeža Františka, ako dáva požehnanie. Obsahuje grafickú montáž zobrazujúcu svätého otca s umeleckými dielami z krajín, ktoré nedávno navštívil: Belgicko, Luxembursko, Francúzsko, Indonézia, Východný Timor, Papua Nová Gvinea a Singapur.
Zahraničné spravodajstvo.
Európska komisia urobila viacero zmien v návrhu budúceho 7-ročného rozpočtu EÚ v snahe zabrániť jeho odmietnutiu Európskym parlamentom. Informovali o tom včera portál Politico a agentúra DPA. Exekutíva únie ustupuje v citlivých otázkach potom, ako politické skupiny s väčšinou v Europarlamente pohrozili zamietnutím viacročného finančného rámca na roky 2028 až 2034 v objeme 1,8 bilióna eur. Príspevok nielen o tom, v čom Eurokomisia ustupuje, nahrala Julia Kavecká.
Ide okrem iného o väčšiu spoluúčasť regiónov na rozhodovaní, možné záruky pre poľnohospodárstvo a väčšie zapojenie parlamentu do prideľovania finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie. Správy prišli pred dnešným kľúčovým virtuálnym stretnutím predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, predsedníčky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej a dánskej premiérky Mette Frederiksenovej, ktorej krajina aktuálne predsedá Rade Európskej únie. Cieľom rokovania je pokúsiť sa dohodnúť kompromis vo svetle čoraz napätejšieho vzťahu medzi Europarlamentom a komisiou. To, že Európska komisia predkladá zmeny vlastného návrhu rozpočtu, je veľmi neobvyklé. Skonštatoval to portál Politico s tým, že ide o reakciu na tlak štyroch politických skupín, tvoriacich tradičnú centristickú väčšinu v Europarlamente. V októbri politické skupiny Európskej ľudovej strany, socialistov a demokratov, Obnovme Európu a Zelených, Európskej slobodnej aliancie, zaslali von der Leyenovej zoznam požadovaných zmien, ktoré rieši nový dokument. Zmeny predložené Eurokomisiou budú podľa Politika kontroverzné pre národné vlády, ktoré v súčasnosti pozmeňujú celkový návrh komisie a všeobecne odmietajú ústupky voči Europarlamentu v tomto štádiu prípravy rozpočtu. Schválenie viacročného finančného rámca si vyžaduje jednomyselný súhlas členských štátov a tiež schválenie Európskym parlamentom.
Záujem médií vyvolali dnes aj dve ďalšie správy. Francúzsky súd dnes nariadil prepustenie bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho z väzenia a nariadil nad ním súdny dohľad. Americký prezident Donald Trump zas omilostil desiatky obvinených z pokusu zvrátiť výsledok volieb v roku 2020. Viac sa dozviete z nahrávky Lucie Pálešovej.
Vládny advokát USA pre amnestie Ed Martin na sociálnej sieti zdieľal podpísaný dokument, podľa ktorého niekdajší osobný právnik a primátor New Yorku Rudy Giuliani, bývalý šéf kancelárie Bieleho domu Mark Meadows a desiatky ďalších dostali plnú, úplnú a bezpodmienečnú milosť. V zozname figurujú aj konzervatívni právnici Sidney Pavelová a John Eastman. Vyhlásenie uvádza, že milosť sa na samotného Trumpa nevzťahuje. Agentúra AP v tejto súvislosti uviedla, že prezidentské milosti sa dajú uplatniť len na federálne zločiny, pričom nikto z omilostených nebol obvinený z takéhoto skutku. Krok tak podľa AP skôr symbolicky odzrkadľuje Trumpove snahy prepísať históriu prezidentských volieb v roku 2020, v ktorých zvíťazil demokratický kandidát Joe Biden. Milosti dostali aj republikáni, ktorí vystupovali ako falošní volitelia v štátoch, v ktorých preukázateľne zvíťazil Biden. Tieto osoby orgány obvinili z predloženia falošných osvedčení o tom, že sú legitímnymi voliteľmi. V prípade omilostenia francúzskeho ex-prezidenta súd vyhovel žiadosti Sarkozyho obhajoby aj prokuratúry. Ex-prezidenta súd v septembri odsúdil na 5 rokov odňatia slobody pre zločinecké sprisahanie v kauze financovania jeho predvolebnej kampane. Sarkozy sa vo svojom prejave pred súdom sťažoval na ťažké podmienky vo väznici La Santé, do ktorej nastúpil 21. októbra a stal sa prvým ex-prezidentom štátu Európskej únie, ktorý bol uväznený. Nástup do výkonu trestu mu súd v septembri nariadil napriek tomu, že sa proti verdiktu odvolal. Odvolacie konanie sa očakáva v marci a súd Sarkozy mu dovtedy zakázal opustiť územie Francúzska. Bývalý prezident vo väznici doteraz strávil 20 dní. O podmienečné prepustenie mohol 70-ročný Sarkozy požiadať vzhľadom na svoj vek i hneď po začatí výkonu trestu. Sarkozy bol v La Santé oddelený od ostatných väzňov a pre obavy o jeho bezpečnosť mu pridelili dvoch osobných strážcov, ktorí boli v susednej cele.
Krátko zo sveta.
Milióny ľudí na Ukrajine postihli výpadky elektriny po ruských útokoch na energetickú infraštruktúru počas uplynulého víkendu. Štátna energetická spoločnosť Ukrenergo ohlásila na dnes plánované niekoľkohodinové výpadky elektriny. Rusko dnes vyhlásilo, že Ukrajina žije v klame, pokiaľ si myslí, že vo vojne môže zvíťaziť. Ruská armáda medzitým oznámila zabratie ďalších troch dedín na rozsiahlom fronte. Ide o dediny Slotkie a Nové v Záporovskej oblasti a Gnatívka v Doneckej oblasti. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa dnes v Jeruzaleme stretol s Jaredom Kushnerom, poradcom a zaťom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa izraelských médií sa rokovania týkali úsilia Spojených štátov zabezpečiť dodržiavanie prímeria v pásme Gazy. Sýria v uplynulých mesiacoch zmarila dva samostatné pokusy Islamského štátu o atentát na prezidenta Ahmada Šaru. S odvolaním sa na dvoch vysokopostavených predstaviteľov o tom dnes informovala agentúra Reuters. Ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy dnes oznámilo, že prevzalo tela zosnulých palestínskych väzňov v rámci dohody o prímeri sprostredkovanej Spojenými štátmi. Pozostatky Izrael vrátil výmenou za telo poručíka Hadara Goldina, ktoré palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo včera. Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom záverečnom zápase na nemeckom pohári 2025 s domácim výberom 0-3 a neobhájili víťaznú trofej z Vlaňajška. Na tradičnom novembrovom turnaji predtým zvíťazili nad Rakúskom 6-2 a nad Lotyšskom 4-1 a obsadili konečné druhé miesto. Tréner slovenských hokejistov Vladimír Orsák bol po vystúpení na nemeckom pohári napriek tomu spokojný.
To, čo sme chceli vidieť, to sme videli a treba povedať, že turnaj mal naozaj veľkú kvalitu, pretože každému sa tu malo hráčov, s ktorými počítať, či už na majstrovstvá sveta alebo na olympiádu. Takže ja som rád, že sa aj nám podarilo zložiť skúsené mužstvo a niektorých hráčov som videl prvýkrát, musím povedať, a niektorí už boli odskúšaní a to, čo sme hľadali, nejaké dvojičky, trojičky, tak myslím, že nám to určite niečo napovie. Samozrejme ešte príde k detailnej analýze všetkých zápasov a všetkých hráčov.
Parahokejisti Slovenska si vybojovali miestenku na zimné paralympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na kvalifikačnom turnaji v Norskom Jezheime si zabezpečili postup dnešným víťazstvom 2-1 v záverečnom zápase s Korejskou republikou. Hokejisti Calgary prehrali v nočnom stretnutí NHL na lede Minnesota 0-2. Slovenský útočník Samuel Honzek v drese Flames sa do kanadského bodovania nezapísal. Hokejisti HC19 Humenné postúpili do finále Joj Šport slovenského pohára. Vo včerajšom semifinálovom súboji vyhrali na ľade HC Teps Bratislava 4-1. O trofej zabojujú proti extraligovej Žiline, ktorá minulý týždeň zdolala Dubnicu 5-0. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo včerajšom zápase Nike Ligy nad Komárnom 3-2 a po 14. kole zostávajú na druhej priečke tabuľky o 2 body pred Dunajskou Stredou. Na vedúcu Žilinu strácajú naďalej 1 bod, no majú zápas k dobru. Žilinčania si udržali vedúcu priečku vďaka sobotnejšiemu víťazstvu nad Michalovcami 2-0. Tretia Dunajská Streda zdolala Ružomberok 1-0. Podbrezová vyhrala doma nad Skalicou 2-0. Trenčín ukončil 7 zápasové čakanie na ligovú výhru triumfom 2-0 nad poslednými Košicami.
Počasie.
V noci a zajtra bude prevažne zamračené a hmlisto, lokálne aj zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, čo potvrdzujú aj slová meteorológa Petra Jurčoviča.
Od západu bude teraz prúdiť k nám, nedá sa povedať, že studený vzduch, a to znamená, že znovu nastupuje po tých troch dňoch takých daždivých, čo sme tu mali cez víkend, tak znovu nastupujú hmly. A sem tam do toho samozrejme aj nejaké slabé zrážky, veľa toho nebude, ale je to také normálne novembrové počasie.
Infolumen sa síce končí, ale večer vás po pravidelných programoch pozývame počúvať reláciu Gaučing, tentokrát na tému Mužská konferencia – Sloboda v zodpovednosti. Potom s nami môžete spoznávať Bibliu a následne album Týždňa s Imrom Šimigom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.